Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Hujumsoy oltin konida 2 lahimchi zaharli gazdan bo'g'ilib o'ldi. Kambag'allarga uy qilib bergan Andijondagi masjid xarobaga aylangandan aholi norozi.
Hatto ichiga bo'lgan bitta hojatxonaga ertalab uzun navbat turishlar bo'lar ekan, mushlashib ketishlar bo'lar ekan.
Andijonlik yigit uni ichki ishlar birinchi bo'limi boshlig'i kaltaklaganini iddao qildi.
Shu darajada solyaptiki, oxiri hansirab to'xtayapti. Ya'ni solyapti hansirab to'xtadi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli oltin konida gaz to'planib qolishi oqibatida 2 konchi zaharlanib o'ldi. Gaz chiqqan paytda konda bo'lgan yana 2 lahimchi gazdan kuchli zaharlanish tashxisi bilan kasalxonaga yotqizildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Kombinat ishchilaridan birining Ozodlikka aytishicha, fojia 9-may kuni Samarqand viloyati Qo'shrobod tumani hududida joylashgan Hujumsoy oltin konida ro'y bergan. Navoiy kon metallurgiya kombinatining texnika xavfsizligi bo'yicha mas'ullardan biri 2 nafar kon lahimchisining gazdan zaharlanib o'lganini Ozodlikka tasdiqladi va bu bo'yicha surishtiruv olib borilayotganini aytdi. Hujumsoy oltin konida halok bo'lgan lahimchilarning hamkasbi Ozodlikka bo'lib o'tgan voqea haqida shularni aytdi. O'lganlarning ikkalovi ham proxodchiklar bo'lgan. Portlatish ishlaridan keyin konda zaharli gaz chiqadi. Ventilyatsiya yo'q, gaz chiqayotganini bilishmagan, yana 2 lahimchi gazdan zaharlanib og'ir yotibdi, dedi o'lgan konchilarning hamkasbi. Hujumsoy oltin konida 2 konchining gazdan zaharlanib o'lgani haqida bundan oldin Samarqanddagi Zafar Xandamov ismli Facebook foydalanuvchisi ham yozgan edi. Navoiy kon metallurgiya kombinatining texnika xavfsizligi bo'yicha mas'ullardan biri 2 kon lahimchisi gazdan zaharlanib o'lganini Ozodlikka tasdiqladi va bo'yicha surishtiruv olib borilayotganini aytdi. Ish joyida xavfsizlik qoidalariga rioya qilinmagani taxmini bilan voqea yuzasidan surishtiruv olib borilyapti. Natijasi ma'lum bo'lsa xabar beramiz, dedi kombinat xodimi. Bundan oldin ham Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli konlarda bir necha fojia ro'y bergan. O'tgan yilning avgustida Hujumsoy oltin konida ustiga tog' jismi qulab tushishi oqibatida bir konchi halok bo'lgandi. 2018 yilning yanvarida Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli boshqa bir konda 30dan ortiq oltin qazuvchi qolib ketgani va bir kishining o'lgani haqida Ozodlik xabar bergandi. Hujumsoy oltin konida ishlovchi lahimchining Ozodlikka aytishicha, konchilar xavfsizligi o'ta ayanchli ahvolga kelib qolgan, 2 yil ichida bir qancha ishchi nobud bo'lgan. Konlarda shamollatish uskunalari ishlamaydi. Zaharli gaz chiqsa filtrlovchi uskunalar yo'q. Ishchilar o'z ishini yo'qotib qo'yishdan qo'rqib, bu haqda rahbariyatga shikoyat qilisha olmaydi, deydi samarqandlik konchi. Navoiy kon metallurgiya kombinati saytida keltirilishicha, Hujumsoy koni Janubiy kon boshqarmasi tarkibida 2010 yilda ochilgan. Quvvati 150 ming tonna bo'lgan konda oltin rudasi ochiq va yopiq shaklda qazib olinadi hamda qazib olinayotgan rudaning 75% yer osti hissasiga to'g'ri keladi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Andijon shahrida yashaydigan 26 yashar Hasanboy Ismoilov shahar ichki ishlar bo'limining 1 bo'lim boshlig'i Sarvar Xoldorov boshqa xodimlari bilan uni 6 aprel kuni kechasi shafqatsiz kaltaklaganini iddao qildi. Hasanboy Ismoilov tan jarohatlari olgani haqida tibbiy xulosa va guvohlar ko'rsatmasi borligiga qaramay, 1 bo'lim boshlig'iga qat'iy chora ko'rilmayotganini aytmoqda. tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon shahrining Hamroqulov ko'chasida istiqomat qiladigan Hasanboy Ismoilovning aytishicha, u o'rtoqlari bilan Bo'ston dahasidagi kafeda kompyuter o'yinlari o'ynab turgan payt soat 23:00 da uchastka noziri 5 kishini barmoq izi olish uchun birinchi bo'limga olib ketgan.
Andijon shahar Bo'ston dahasi kompyuter o'yingohidan olib ketgan bizni mahalla posboni. Birinchi adreniyada yordam berib yozyotuvdik kamtau bizni bu yerda bo'lmasa tashqari tinga mana qilib olardim deyaptimi achchigim chiqib ketdi dedim oldinga qarab gapir sen nima deyapsan dedi man keli dedim sen nima deyapsan dedi o'rnidan bir oldimga jag'imdan kelyapti yaqamdan kelyapti keldi xodimlar olib qo'ydi meni nari qolib o'tdi uka dedi aka dedim gapirdim erkak kishimiz una gap ko'tarmaymizda aka desa qo'yib keldi bo'ldi man qolib o'tib qo'ydi turdik turdik keyin ashu sheriklarim 5 kishimizda turdik sheriklari shu 2 kishi bilan ko'rishdida keyin men bilan make deyapti meni oldimga make dedi dedim kelmayman seni oldingga sen bor dedim erimga tegma meni dedi bor desam sen nima deyapsan deyapti yonimga shunday kelyaptida bo'ynimdan tos tosali ushlab turib soptirib bo'ynimdan deyapti seni men yo'q qilib yuboraman bu tugukdan u buni atib qilyuboraman dedim sen dedim jarini yorib yuboraman o'ynashman desam keyin bu yerda natalniki turuvdi ekan sen dedi man keldi jondan to'g'izor nima deyapsan sen
deydi Hasanboy. Uning aytishicha bu voqeani kuzatib turgan Sarvar ismli bo'lim boshlig'i uni 2 qavatga olib chiqishni buyurgan
turganingni bilasanmi sen dedi bilaman aka desam keyin jag'imga bitta chaq bilan urdi yana bitta urdi aka deb baqirsam ham yana bitta urib turib keyin oyog'imga bitta tepdi yiqilmasam keyin sharmand bo'lib ketganimdan yonida sherigiga bor man qayerga kir dedi sekin bitta olib kirib ketdi 2 binosi bor shu binosini birinchi tagini podyezd olib kirib turib sen dedi gap o'ynaydigan deb turdilar jag'imga bir solib aka dedim o'zbekiston shu darajada bo'lib ketdimi mafiya ekansizlar sizlar aka nima bo'ldi nima uryapsiz desam dak dak dedi yana jag'imga urdi bittasi bo'ynimdan ko'tarib beryapti bittasi qonimga urib beradi dedim o'zbekiston shunaqa bo'lib ketdimi sizlargani dedim yo'qmi qonun desam indamayapti dang'illatib burishyapti yerga yotqizdi ichida yerda bir sudradi bir oyog'imdan turib ko'tarib yerlarni birbiroz sudrayaptida bittasi tepyapti ustimga chiqib bittasi ustimga chiqib tepadi bittasi shunday kallani chotiga qistirib olib turib orqamga soladi pochkalarimga keyin yana zo'rg'a bir o'rnimdan kelaman shunday ko'taradi bo'g'adi haligi bir ko'zim oldi bir qorong'ilashib ketgandan keyin zo'rg'a bitta qo'yib yuboradida keyin past qismimga tepadi anaqaga shu darajada solyaptiki oxiri og'riki meni solyapti hansirab to'xtayapti meni solyapti hansirab to'xtadi
deydi Hasanboy. Shundan so'ng Hasanboy yarim soat bir xonada ushlab turilgan va undan hech kimga shikoyat qilmayman degan va'dasi olingandan so'ng qo'yib yuborilgan. Hasanboy Ismoilov militsiya bo'limidan chiqib tez tibbiy yordam markaziga murojaat qilgan, lekin u yerga shu voqeaga guvoh bo'lgan militsiya xodimlari yetib borgan. Hasanboy shundan so'ng uyiga borgani, boshi og'rigani, bir amallab tong ottirgani va ertalab yana tez yordamga murojaat qilganini aytadi. Hasanboyni qaytadan tekshirgan boshqa vrachlar uni zudlik bilan kasalxonaga yotqizishgan. 6-aprel kuni kechqurun soat 11:00 birinchi bo'limga olib ketilgan yana bir andijonlik 24 yashar Rasulbek Temirov ham Hasanboy Ismoilov organ xodimlari tomonidan kaltaklanganiga guvoh bo'lganini aytadi.
U Hasanboy Ismoilov gapdolashi keyin ashetdi aka bo'lgan xodim ashu maki dedi Hasanboyga keluvdi bir ikki shapala urdi Hasanboyga keyin ayoliga tepdi anaqaga olib kirib ketdi bitta xonaga xullas ikki etajda endi birinchi отделение 2 kishi urdida ani aka ovozi eshitildi ko'zim tushib qoldi 2 kishi uryotuvdi ani o'zim javob beraman 2 kishi uryotuvdi
deydi Rasulbek Temirov. Hasanboy Ismoilovning aytishicha u Andijon shahar prokuraturasiga ichki ishlar bo'limi xodimlarining bu xatti-harakatlari yuzasidan shikoyat yozgan. Jabrlanuvchi uni kaltaklagan militsiya xodimlari bir hayfsan yoki jarima bilan jazodan qutulib qolishidan xavotir ekanligini aytadi. Ozodlik 9-may kuni Andijon shahar ichki ishlar 1-bo'limiga qo'ng'iroq qilib Sarvar Xoldorovdan munosabat olishga harakat qildi. Ozodlik bilan gaplashgan bo'lim navbatchisi u bilan bog'lanish imkoni yo'qligini aytdi. Hasanboy Ismoilovning shikoyati bo'yicha surishtiruv olib borayotgan Andijon shahar prokuraturasi tergovchisi Elyor Numonovning ozodlikka aytishicha, bu holat yuzasidan ayni paytda tergovga qadar tekshirish ishi olib borilmoqda va tekshirish natijasiga qarab jinoyat ishi ochilishi yoki ochilmasligi belgilanadi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Kambag'allarga uy qilib berilgan Andijondagi masjid xarobaga aylanganidan aholi norozi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Andijon shahar Taxtako'prik mahalla turg'uni Shukrullo Yodgorov boshliq faollar sobiq masjidning 100 kishi bitta hojatxonada navbatda turadigan sarsi xarobaga aylanganidan ozodlikka shikoyat qilishdi. 1991-yilda Saudiya Arabistoni moliya ko'magi va xalq hashari bilan qurilgan masjid va madrasadan iborat binoga 2018-yilda kam ta'minlangan 25 oila joylashtirilgan edi. O'zbekiston musulmonlar idorasi mulozimiga ko'ra, bino 1998-yilga qadar masjid va madrasadan iborat majmua sifatida faoliyat ko'rsatgan. 1998-yilda bu kabi muassasalar qayta ro'yxatdan o'tkazilayotganda mazkur maskan ro'yxatdan o'tmasdan qoldi. Bino davlat tasarrufiga o'tdi, dedi musulmonlar idorasi mulozimi. Sobiq masjid binosiga yaqin joyda yashaydigan Shukrullo Yodgorovga ko'ra, binoning odam yashashi uchun mo'ljallanmagani bois antisanitariya holati yuzaga kelgan. Yodgorov bu yuzadan aprel oyida prezident qabulxonasiga murojaat qilgani va olgan javobidan qo'rqmaganini aytadi. Andijon shahar yer tuzish va ko'chmas mulk kadastr davlat korxonasi mulozimining ozodlikka bildirishicha, sobiq Taxtako'prik masjidi davlat mulki sifatida 2018-yilda ro'yxatga olingan va kam ta'minlangan turar joyga muhtoj 25 ta oila joylashtirilgan. Aholining kam ta'minlangan qatlamlarini qo'llab-quvvatlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi O'zbekiston prezidenti qaroriga asosan bu 25 oila hokimlik tasarrufi dagi binoga vaqtincha joylashtirildi. Oldin masjid sifatida qurilgan bu binoning birinchi qavatdagi namoz o'qiladigan zal madaniyat boshqarmasiga kiyim-kechak ombori sifatida berib qo'yilgan, dedi mulozim. Ozodlik muxbirining masjid uchun qurilgan binoning yashash uchun mo'ljallanmagani bois u yerda ko'chirilgan aholi antisanitariya holatda yashayapti degan savoliga mulozimning javobi mana bunday bo'ldi. Davlat mulki bo'lgan bino tashlandiq holatda edi. U yerda muhtoj oilalarning bir amallab yashab turgani shu sharoitda ma'qul yechim. It, mushuk va narkomanlar yashagan dan ko'ra o'sha g'ariblar yashagani ma'qul. Bu 25 oila u yerda abadiy qolmaydi. Binoning kelajakda madaniyat sohasiga oid maskan bo'lishi rejalangan, dedi yer tuzish va ko'chmas mulk kadastr idorasi mulozimi. Kambag'allar yotoqxonasiga aylangan masjidga yondosh Andijon shahar Do'stlik ko'chasida yashaydigan va ismi efirda aytilmasligini istagan mahalla bosboni huzurlik bilan suhbatda ba'zi tafsilotlarni hikoya qildi. Masjid ichiga joylashganlarning ko'pi muqaddam sudlangan va muammoli oilalar. O'zaro janjal ko'p. Tualet talashib ham urushib ketishdi anov kun, deydi mulozim. Taxtako'prik mahallasi faollari mahalliy mulozim va jurnalistlar befarqligidan charchab, mustaqil jurnalist Karimberi To'ramurodni xarobaga aylangan sobiq masjid muammosini yoritish uchun taklif qilishdi.
Haqiqiy ahvolni ko'rsangiz yig'laysiz. Biz hammasini video tasvirlarda ko'rsatib berolmadik. Tasavvur qiling, 30 ta oila, endi 4tadan sanasangiz 120 ta odam bo'ladi. Bittagina hojatxona, uni ham eshigi yo'q. Ichkarida bittagina teshigi bor endi qo'pol bo'lsa ham. Xonalar zax bo'lib ketgan. Ayrimlari o'sha hujrani kavlab olgan, tualet qilib, yuvinadigan joy qilib. Qanday yuvinishlarini aytib berishdi, uni eshitgandirsiz videoda. To'rtta yostiqni tashlab, ustiga kelayotganini tashlab, qo'lbola vanna qilib cho'milamiz, keyin suvni olib borib o'sha tualetga oqizamiz degan gaplarni aytdi, bu gaplarni eshitib yig'laysiz. O'sha xonalarda 5 daqiqadan ortiq turolmadim. Nima uchun? Chunki havo almashmaydi, shamollatilmaydi xonalar. Bir joyda turishgan, bir joyda yotishgan, bir joyda er-xotin bo'lishgan, bir joyda ovqat pishirishgan, bir joyda ovqatlanishgan xonalar zax va juda qo'lansa hid bo'lib ketgan.
Ozodlik bilan suhbatda jurnalist Karimbek To'ramurod vaziyat video tasvirdagidan ham yomonroq ekanini aytadi.
Ozod mikrofon. To'rtko'l hokimi Alisher Usmonovni ham Tanzila Norboyevani ham pisand qilmadi.
Shuncha cho'lni gul qilgan bu qiz nimaga menga yordam bermaysizlar dedi.
Ruxsat berilmaganiga qaramay Toshkentda o'lmas polk tadbiri o'tkazildi. Toshkentda yana reketchilar qaytayotgani, ularning formallarga ishlayotgani iddao qilindi. O'zbekiston Qirg'izistonni sudga berdi. Ariza xalqaro arbitraj sudida ko'rib chiqilmoqda. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa qurultoy eshittirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanida yashaydigan tadbirkor 42 yashar Zulxumor Jabborovaning ozod mikrofonga arz qilishicha, u parrandachilik va baliqchilikni rivojlantirish uchun bankdan kredit ololmayapti.
Tadbirkorman aka. Men oldin
tadbirkorligingiz qanaqa, shuni ayting.
Tovuqchilik, parrandachilik.
Qancha tovuq boqasiz?
Hozir endi menda tovuqlarim hammasi nobud bo'ldi akajon. Menda hozir o'zim Qozog'istonda 20 yil ishladim, operatsiya bo'lib qoldim. Sog'ligim to'g'ri kelmasdan jigardan operatsiya bo'lganman. Keyin ikkita farzandim bor. Men keldimda o'zimizning shu prezidentimizning gaplarini eshitdimda, o'zlarimiz O'zbekistonda ham pul topsak bo'ladi ekan deb inkubator olib keldim bu yoqqa. Keyin olib keldimda o'zim uyimda 3 sotik uyimda chiqarib boshladim, bozorga sotdim. Keyin uyim kichkinalik qilganda hakimatga bordimda yer so'radim. Keyin menga yer berishdi. Yer bergan payti cho'l biyobon 20 km shahardan yer berishdi. U yerda na suv, na gaz, na svet bor. Keyin men shunda ham rozi bo'ldimda 2 gektarni o'rab oldim. Qum ekan, juda ham qum ekan. Keyin 500 mashin tuproq tashladim. Keyin shaka qilib ko'tardim. 3 tonna nima qildim, fundament qildim. 150 qilib zayna soldim. Ko'tardim, shifer qildim, og'ochlar ancha nimalarim ketdi. 566 million pulim chiqib ketdi u yerdan. Keyin hovuz baliqchilikni ham qilaman deb 3.5 metrlik chuqurlikka nima hovuz baliq qildim. Suv o'zidan o'zi to'lib ketdi. Ishonasizmi, bu Xudoning karomati bilan.
Yer tagidan suv chiqdimi?
Ha, yer tagidan shunday suv chiqdi, ishonasizmi, baliq yubardik, shor-shor dedi, bitta ham baliqlar nobud bo'lmadi. Keyin u ham aytdi, Xudoni bir karomati sizga bergan deb. Keyin noyabr oylarida Alisher Usmanov Ataxanich keldi prezident apparatidan. Men yig'lab shu hammerga 7 oydan boqay, avgust oyidan boshlab yig'lab kredit so'rab boshladim akajon. Keyin hech kim yordam bermadi. Oldingi Ne'matulla Xudoyberganov degan hokimimiz juda yordam bergan kishi. U hozirgi hokimimiz o'rganda ishlayman deb yordam bermaydi, zam ishlaydi. Hamma narsani zam qiladi. Zam bankda o'tirganda, Xalq bankida boshliq bo'lgan. Keyin u undan nima bo'lib zam hokimchilikka o'tgan. Hozir qur o'ziga kerak odamlarga yordam beradi, bizlarga yordam bermaydi. Bizaga o'xshagan fermerlar, tadbirkorlar juda ham ko'p yig'lab turgan aka. Bitta turkunda men emas. Alisher Usmonov keldida to'xta, hech kimga aytmayman. Bu ayolni bir men sizni eshitdida o'zi bordi meni tovuq fermamga. Bordida ko'rdi meni qilgan ishimni. Ey sizlar kimsizlar dedi. Bey hayvonlar deb shunaqa qilib gapirdi hammasiga. Nima bu ayolni dedi ishiga yordam bermayapsizlar? Nima uchun dedi prezidentimiz aytgandek bu qiz shuncha mehnat qilgan, qarz qilgan, yetmagan pullarni shuncha cho'lni gul qilgan bu qiz nimaga menga yordam bermaysizlar dedi. Menga pul berilsin deb Alisher Usmonov kredit 500 million kreditga va'da berishgan. U pulni nima qilasiz deb so'ragan. 200 millionga men svet torttiraman. U yerga stavda 46 dona stavda torttirishimga. Svet yo'q u yerda. 8ta ishsizni ish bilan ta'minlaganman. O'zim kisamdan pul berib, kafe ochib, shunaqa qilib ishchilarimni qo'limdan chiqarmay qo'yibman. Hozir 2ta erkak tovuq fermamda yotibdi. 300 ta tovuqim bor. Uyimda borku 20 mingta juja chiqardim. Shuni mayli dedim. Menga kreditga yordam bermasanglar dedim, jujalarni xalqqa o'tirib bering. Germanskiy tuxumlardan olib 3.5 ming so'mdan chiqardim dedim. Dem, xo'p deb aldab bugun hali endi kelyapti ekan. Hali kelmadilar ham. O'zi Toshkentga xabarlashganlar. Keyin 10-12 ming dona jujam o'lib ketdi. Akajon ozodlikka chiqqanini ko'rdilarda, bu yerdan Toshkentdan telefon qilib, Sentralniy bankda Rustam Birnasayev telefon qildi debdilar. Saflagan, ya'ni 566 million saflagan fermanga 60 millionni bo'lib setki, birini setki, ko'na setkisiga tashab berdi. Men setkim nima qilaman, akajon, siz o'ylanib ko'ring. Shunaqa qiynab qo'yib qaramaydi bizlarga.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Toshkentga yana reketchilar qaytayotgani va ularning formanlarga ishlayotgani yuzasidan tashvish bildirildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Ozodlikka murojaat qilgan bir necha oddiy tadbirkor, kriminal avtoritetlarga yaqin shaxs hamda adliya tizimi mulozimi joriy yil boshidan buyon Toshkent shahri va viloyat hududiga tizginsiz 90-yillar alomatlari qayta boshlanganini bildirdi. Xususan, Toshkent viloyat Yangiyo'l tumanidan ozodlikka murojaat qilgan ayrim tadbirkorlar o'zini Toshkentning Palajenesi deb atagan shaxsning tumandagi Moldovan tadbirkorlari, ular yashayotgan mehmonxona va bu savdogarlarga xizmat ko'rsatayotgan haydovchilardan dola talab qilayotganini bildirdi. Mahalliy tadbirkorning aytishicha, Yangiyo'l shahrining o'zida 100dan oshiq Moldovan tadbirkori bor. Ular bir yildan beri Xalqobod Yangiyo'l mehmonxonalarida bola-chaqasi bilan yashaydi. Abu Sahid chinni bozoridan optimga idish-tovoq, adyal sotib olib, ularni mahallalarining ichida sotib yurishadi. Ukraina, Rossiyada sayyor savdo bilan shug'ullanib, O'zbekistonga kelib qolishgan, deydi bu suhbatdosh. Mahalliy tadbirkorning aytishicha, 2019 yil yanvaridan boshlab Moldovan tadbirkorlari mahalla reketchilar qurboniga aylangan. Yanvar oyida Ramiz va Temur deganlar kelib, ularning har biriga lafa tugadi, o'tgan yil uchun har biring $6,000 berasan, bundan buyog'iga esa oyiga $50 berasan, dedi. Patent bilan ishlovchi moldovanlar shundoq ham hamma uchun yemish bo'lib qolgan. Milisa ham, soliqchi ham, mehmonxona ham, turizm ham ularni talaydi. Endi ko'cha ham bulardan dola so'rayapti. Bir ikkitasi yo'q deb ko'rgandi, hamma molini tortib olishdi. Qo'rqqanidan $6,000 ham topib berishdi. Oylik dolani ham berishyapti, deydi mahalliy tadbirkor. Reketchilar moldovanlarga eng tepaga aloqador odamlar himoyasida ekanini ochiq pisanda qilgan va militsiyaga shikoyat qilib yurak bo'lsa, ish yana o'zlariga qaytishidan ogohlantirgan. Bularning 2-3 bolasi bor. Toshkentga 4 bo'lib kelgan bo'lsang, 2 bo'lib qaytib ketasan. Bolalaringni o'ldiramiz deb qo'rqitishdi, deydi moldovanlarning reketchilar ustidan shikoyat qilmasligini izohlagan Ozodlik suhbatdoshi. O'zbekistondagi kriminal avtoritetlarga yaqin shaxs reketning O'zbekiston, xususan Toshkentga qayta boshlaganini tasdiqladi. Ramiz Tatar o'zini Toshkent bo'yicha Palajenes deydi. Aslida uni Baxti Toshkentski emas, 02 qo'ygan. 02 bu Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasidagi yuqori lavozimli mulozimning kriminal dunyodagi taxallusi va uni shaxsi ozodlikka ma'lum. Baxtiga bosim bo'lgan, yonida Temur Balshoy bilan yuradi. Faqat moldovanlar emas, sekin asta hammani dolyaga o'tirtiryapti. Jinoyat olamini boshqarayotganlar ko'cha emas, forma kiyganlarning o'zi. O'zbekistonda haqiqiy ko'cha yo'q. Hozirgi kunda hammasi militsiyaning quloqlari. Shuning uchun o'zini ko'chani bolasiman deganlar bularni prezidentvat va hurmat qilmaydi. Bu palajenistlar bunaqa qilib yurgandan ko'ra militsiya formasini kiyib yursin, deyishyapti, deydi O'zbekistondagi kriminal avtoritetlarga yaqin shaxs. Ayni paytda nafaqat Toshkent, balki O'zbekistonda qayta boshlagan reketchilarning bosh homiysi hokimiyat boshqaruv tepasida o'tirganlar ekani iddao qilindi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh Eronni ogohlantirish bilan birga uning rahbarlarini muzokaraga da'vat qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Amerika Qo'shma Shtatlari Tehronga munosabatida ham kaltak, ham holva yondashuvidan foydalanmoqda. Bir tarafdan Washington Eronning har qanday hujumiga tez va keskin javob berishini aytayotgan bo'lsa, boshqa tarafdan mamlakat rahbarlarini muzokara qilishga da'vat etmoqda. Davlat kotibi Mayk Pompeo 9-mayda tarqatilgan bayonotida bizning ushbu masaladagi bosiqligimizni Eron qat'iyatsizlik deb tushunmasligi kerak deb aytdi. Tehrondagi rejim ning o'zi yoki biror vakilining AQSh manfaatlari yoki vatandoshlariga hujumiga Qo'shma Shtatlar tez va keskin javob qaytaradi, dedi Pompeo. Biz urushmoqchi emasmiz, lekin Eronning 40 yil davomida Amerika askarlarini o'ldirgani, Amerika inshootlariga hujum qilgani va amerikaliklarni garovga olgani o'zimizni himoya qilishimiz uchun doimiy eslatmadir. Pompeo 1979-yilgi Islom inqilobi vaqtida AQSh diplomatlari garovga olinganini eslatib shunday dedi. Pompeo ushbu izohni prezident Donald Trump Eron rahbarlariga "Menga qo'ng'iroq qiling" deganidan so'ng berdi. Eron Eron rahbarlaridan menga qo'ng'iroq qilishini so'rayman, dedi Tramp Oq uyda jurnalistlarga. Prezident shunga qaramasdan mavjud tarang vaziyatni nazarda tutib, harbiy to'qnashuvni istisno qila olmasligini ham aytdi. Sizlar har doim shunaqa deyishingiz mumkin, to'g'rimi? Men yo'q demoqchi emasman, biroq bunday bo'lmasligiga umid qilaman, dedi u. Bir necha frontda Washington bilan Tehron o'rtasidagi munosabatlar tarangligi yuzaga keldi. Qo'shma Shtatlar 8-mayda Eronning metal sanoatiga qarshi sanksiyalar joriy etdi. O'sha kuni rasmiy Tehron dunyoning yetakchi mamlakatlari bilan o'zining yadro dasturi bo'yicha 2015-yil erishgan ayrim majburiyatlardan voz kechishini bildirdi. Washington esa bir yildan beri Eronning eng asosiy chet el valyutasi manbai bo'lgan neft eksportini cheklash bo'yicha choralar ko'rdi. AQSh harbiylari Eron sohillariga yaqin hududga harbiy uchoqlar tashuvchi kemasini yubordi. Pompeo 7-mayda oldindan e'lon qilmay, Bag'dodga kelib, Iroq rasmiylari bilan AQShning xavfsizlik bilan bog'liq xavotirlari, ya'ni Eronning keragidan ortiq faollashuvini muhokama qildi. Ushbu qadamlar AQShning Eron bilan imzolangan 2015-yilgi bitimdan chiqishiga bir yil to'lgan kunlarga to'g'ri keldi. Rasmiy Tehron Pompeo bilan Trampning so'nggi bayonotlariga zudlik bilan javob qaytarmadi. Biroq oldinroq uning vakili Eron bundan buyon ortiqcha boyitilgan uran va og'ir suvni yadro dasturi bitimida ko'zda tutilganidek boshqa mamlakatlarga sotmasligini bildirgan edi. Yana u yetakchi davlatlar yangi shartlarni muhokama qilishga ko'nmasa, Eron 60 kun ichida mavjud uran zaxirasini qurollar darajasigacha boyitish bilan tahdid qildi. AQSh prezidentining maxsus yordamchisi va ommaviy qirg'in qurollariga qarshi kurash bo'yicha yetakchi direktor Tim Morrison Eronning bayonoti Yevropani yadro quroli bilan qo'rqitishdan boshqa narsa emas deb aytdi. Britaniya, Fransiya, Germaniya va Yevropa ittifoqi 9-mayda yadro quroli bo'yicha bitimga sodiq qolishini takrorladi. Biroq shu bilan birga Tehronni ushbu bitim shartlariga oid har qanday ultimatumini rad etishini aytib ogohlantirdi. Eron ushbu bitimdan chiqmasligi kerak va chiqmasligi uchun hammamiz bosh qo'shishimiz zarur, dedi Fransiya prezidenti Emmanuel Macron. Asabiylashib, vaziyatni keskinlashtirmasligimiz lozim. Shuning uchun Fransiya bitimdan chiqmayapti va chiqmaydi ham. Eron ham chiqmasligiga qattiq ishonaman. O'tgan yili Tramp AQSh bitimdan chiqishini e'lon qilganda, unda Eronning ballistik raketalar dasturi kiritilmagani katta xato bo'lganini va ushbu mamlakat terrorizmga homiylik qilayotganini aytgan edi. Ammo Eron bu iddaoni inkor qilib keladi. Britaniya, Fransiya va Germaniya bitimni asrab qolishga harakat qilish barobarida Tehron ballistik raketalarni sinab ko'rayotganidan tashvish bildirib kelmoqda. Bitimga Rossiya bilan Xitoy ham qo'l qo'ygan va undan chiqmaslikka va'da bergan edi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Xorazmda $12,000 pora olgan sudya 10 yilga kesildi. Bosh prokuror jinoyatlarni yashirish holatlari hamon uchrayotganini tan oldi. O'zbekistondagi markazlashgan suv oqova tarmoqlarining 44% yaroqsiz holga kelgan. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yozdi. Fuqarolik ishlari bo'yicha Urganch tumanlararo sudi sudyasi poraxo'rligi uchun mahkamaga tortildi, deb yozadi Huquq gazetasi. Urganchlik fuqaro tuman hokimligi zimmasiga yerga egalik huquqini belgilash majburiyatini yuklash haqida sudga da'vo arizasi bergan. Sudya esa vaziyatdan foydalanib qolishga urinib, ishni hal qilib berish evaziga arizachidan $12,000 pora talab qiladi. Qayd etilishicha, adolat peshvosi talab qilinadigan porani olayotganda ushlangan. Tamagir sudya sud va huquq muhofaza qilish organlarida ma'lum muddatga ishlash huquqidan mahrum etilgan va unga 10 yil ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlangan. O'zbekistonda jinoyatlarni hisobga olmay yashirish, huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan inson huquqlarini buzish, or-nomus va qadr-qimmatni toptash holatlari hamon uchramoqda, deb xabar berdi bir qator matbuot nashrlari. Ushbu holatni bosh prokuror Otabek Murodov Senatning 3-4 may kunlari o'tgan 19 yalpi majlisidagi hisobotida qayd etgan. Tezkor qidiruv ishlari lozim darajada olib borilmagan natijasida jinoyatlarning 15% fosh etilmagan, qidiruvdagi shaxslarning 60% ushlanmagan. Bosh prokuror o'z hisobotida davlat boshqaruvi organlari tomonidan fuqarolarning huquqlarini buzish hollariga chek qo'yishga jiddiy e'tibor qaratish lozimligini ta'kidlagan. Buxoro viloyatida Qrim-Kongo kasalligiga chalingan 4 nafar bemor ro'yxatga olindi. Bu haqda matbuot nashrlari orqali Davlat sanitariya epidemiologiya nazorati markazi bo'lim boshlig'i Farhod Qurbonbekov ma'lum qilgan. Bemorlarning barchasi cho'ponlar bo'lib, chorva mollariga qarish payti o'ta xavfli kasallikni yuqtirib olganlar. Mas'ullar mazkur kasallikni qo'zg'atuvchi kanalar o'ta chidamli ekani, molxona devori tirqishlarida 10 yilgacha och yotsa ham o'lmasligidan ogohlantirgan. Yaqinda Chimkent shifoxonasida homilador ayol va uni davolagan 5 nafar shifokor ana shu xastalikdan vafot etgan edi. Davlat xavfsizlik xizmatining sobiq raisi Ixtiyor Abdullayev respublikadagi huquqni muhofaza qiluvchi organlar rahbarlik lavozimlariga o'ziga sodiq kadrlarni qo'yishi orqali davlatning butun siyosiy faoliyati ustidan nazorat o'rnatishga uringan, deb yozadi Xabar.uz sayti. Qayd etilishicha, sobiq general hurf fikrli saytlarni yopish, ijtimoiy tarmoqlarga cheklov qo'yish, xorijdagi ayrim ta'sirli vatandoshlarni sunniy ravishda muxolifatga aylantirish orqali prezident olib borayotgan demokratik o'zgarishlarni aholiga buzib ko'rsatishga intilgan, bu orqali o'zi uchun kelgusida yaxshi siyosiy platforma hozirlagan. Abdullayevning barcha noqonuniy ishlariga oxirgi nuqtani sud qo'yishi ta'kidlangan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoyi eshittirishi mikrofon oldida Shuhrat Bobojon. Bugungi eshittirishimizni shu kunlarda O'zbekiston ijtimoiy tarmog'ida va O'zbekiston hukumat majlislarida ham muhokama qilinayotgan o'zbek tili mavqei mavzusiga bag'ishladik.
Bu kimning tili? Bu mening tilim turk, o'zbekchasi turonlar tili. Tog'larni egirib erkin yashagan buronlar tili. Bu mening tilim. Mening hujjatim faxri konidir. Bog'urlar tili.
Bu o'zbek tili kimning tili degan she'r muallifi Hoshim Hamdam Faryobi. Afg'onistonlik o'zbeklardan she'rni Tabassum Jasur o'qigan. Bu she'r ijtimoiy tarmoqlarni shu kunlarda zabt qilmoqda. Mavzuga o'tsak, Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning 2 may kuni O'zbekistonga qilgan rasmiy tashrifi arafasida 20 ga yaqin o'zbekistonlik rus tilli ziyoli rus tiliga rasmiy maqom berish taklifi bilan chiqdi. Keyinchalik ulardan kamida 3-tasi, masalan Sayyora Xajayeva, keyin yana bitta kandidat Navuk va Faruq Zokirov o'zini imzosini qaytib olgani haqida gap ketyapti. Ayni paytda bu mavzuga o'zbekistonlik vazirlar munosabat bildirdi. Eng so'nggi munosabatlardan bittasi O'zbekiston xalq artisti, O'zbekiston madaniyat vaziri o'rinbosari qo'shiqchi Ozodbek Nazarbekov o'zbek tili davlat tili bo'lib qolishi kerak degan fikrni bildirdi. Bunday fikrlar ko'p, lekin oralarida xalq artistlari, taniqli rassom va kinochilar bo'lgan tashabbuschilar taklifi Kreml propagandasining tarkibi qismi sifatida ko'rilgan nashrda e'lon qilganiga e'tibor qaratishimiz kerak. Ozodlikni aniqlashda bu tashabbus Rossotrudnichestvo va federal agentligi moliyaviy ko'magi asosida faoliyat yuritadigan Toshkentdagi Rus madaniyat markazining 25 yilligiga bag'ishlangan tantanada muhokama qilingan. Imzo to'plash vazifasini jurnalist Alaxajayev o'z zimmasiga olgan. Taklif axborot vositasi sifatida rasmiy ro'yxatdan o'tgan, lekin O'zbekistonda Rossiya manfaatlarini targ'ib qilib keladigan Vesti.uz saytida e'lon qilingan. Bu maqola e'lon qilinishi bilan shu kunlarda juda ko'p e'tirozlarga sabab bo'lmoqda, lekin eng birinchi e'tirozni o'sha maqola e'lon qilinishi bilanoq o'zbekistonlik jurnalist Sardor Salim o'zini Minbar.uz saytida bildirgan edi. Sopi o'zidan degan maqola chiqardi. Hozir mana juda ko'p nimalar ko'payapti, yov qolsa botir ko'payadi deganda, lekin ilk qahramon Sardor Salim bo'lgan. Sardor Salim hozir biz bilan aloqada. Sardor Salim, qanaqa bo'ldi, mana shu maqola qanaqa paydo bo'ldi?
Endi jurnalist bo'lgan uchun doimiy monitoring qilib turamiz O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida nima chiqayotganini. Shunda birinchi ko'p qo'rqqanlardan to'xtamachi maqolani ko'rib qoldik Vestiuzda endi chiqqan paytda. O'sha payt uni ichidauni maqolani tagida 3 odam imzo chekkan edi. Sayyor Xo'jayeva yana 2-tasi. Keyinchalik Faruq Zokirovlar va Shundanari Karimovlar boshqalar qo'shilgan, lekin uni ichidan o'sha Sevara Xajayevani familiyasi yo'q bo'lib qoldi. Endi bu manimcha Facebookda ko'tarilgan shov-shuvdan keyin shunaqa bo'ldi, chunki keyin uni o'g'li bilan bog'lashdi, uni familiyasini o'g'li ham ana investor ekan, hokim bilan janjal qilgan. Shu
Sardor, endi nega endi bugun mana shu 2 may arafasida, 9 may arafasida e'lon qilinyapti? 9 mayda mana Georgiy lentalar bilan bog'liq, o'sha Sovet ittifoqini sog'inish bilan bog'liq qanaqadir jazavalar boshlangani ko'riladi. Undan tashqari Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov tashrif buyurdi va mana shu tashrif arafasida bo'lganini qanaqadir sirli tuyulmayaptimi? Nimaga bugun?
Menimcha bu shu uyushtirilgan tashabbus bo'lsa ham, lekin bu tayyor zaminga tushgan tashabbus, ya'ni muayyan qismi haqiqatdan ham shuni xohlaydi. Masalan, Ukrainadan farqli o'laroq O'zbekistonda postkolonial elita shakllandi, ya'ni elitamiz orasida milliy qanaqadir tafakkur shakllanmadi, ya'ni millat sifatida hali shakllanmadik desa ham bo'ladi. Ukrainadan farqimiz shu, ya'ni
endi mana Sardor, men sizga uzoq yillar O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi bo'lib ishlagan taniqli yozuvchi Murod Muhammad Do'stni Facebook sahifasida rus tilini davlat tili qilish taklifi tepa imosiga ko'ra boshlanganiga oid fikrini o'qib bersam, e'tibor bersangiz, o'ris tilini qayta kuchga keltirmoqchi bo'lganlar soni avval 3 ta edi. Ortadan yana 20-tasi chiqdi. Ularning ichki ishlarida o'risparast ekani aniq, lekin tashabbus o'zlaridan chiqqaniga shubha bor. Agar tepadan imo bo'lmasa, o'zlari yurak botinib sada chiqarolmagan bo'lardi. Ayonki bu uyushtirilgan tashabbus. Ortada kimlar turganini faqat gumon qilish mumkin. Tashabbus ortidan rasmiyroq javob chiqishi bilan ularni aniq tiniq bilib olamiz, deya ta'kidlagan yozuvchi. Demak, tepaga imo qildi. Ya'ni bu tashabbusni ortida O'zbekiston turibdimi? Lekin mana shuni ham aytib qo'yishimiz kerak, O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov tanqid qildi buni. O'zbekiston xalq ta'limi vaziri ham buni tanqid qildi, madaniyat vaziri o'rinbosari ham. Ya'ni bir qanaqadir bir tepada bo'ldimi, bo'lmadimi degan fikrlarni nima deb o'ylaysiz, Sardor?
O'zbekiston hukumatini ongli hissasi bor deb o'ylayman, lekin shunaqa qilib shaxmatda agarda bilsangiz, sukchvang degan sharoit bo'ladi, ya'ni shunaqangi odam sharoit qo'yib qo'yishadiki, yoki hukumati u muayyan qanoqdir o'zi xohlamasa ham shunga qanoqdir qadam qo'yish kerak. Ya'ni hozir mana mana shu taklif go'yoki xalqdan chiqdi, o'zbek ziyolilaridan chiqqan go'yoki taklifga endi hukumat qanoqdir munosabat bildirish kerak. Bildirmasa bu Ruston ruslar tomonidan yana chaynalandi. Ya'ni mana O'zbekistonda rus tilini xalq xohlayapti, lekin hukumat xohlamayapti degan ma'noda berilishi ham aniq, lekin hukumatni o'zi orqasi turibdi degan fikrga buncha qo'shilmayman. Millatimizni fojiasi ham shunday ekanki, bizani millat sifatimizni hozir mustaqilligimizmi bitta odamga bog'lanib qolgan ekan. Ya'ni hozir mana o'sha odam ketdi, hamma narsa o'zgarib ketyapti. Ya'ni jamiyat o'zini fikrini aytolmayaptida, bu manimcha katta fojia.
Demak, men o'rganishimcha bu o'sha Rossiya Kreml tarafidan moliyalanadigan, O'zbekistonda faoliyat olib boradigan Rus sotrudnichstva degan tashkilot bor. O'sha tashkilot rus madaniyat markazini 25 yillik tadbirlarida mana shuni planlashtirgan va Lavrov kelishi oldidan bu narsa tashkil qilingan. Ya'ni orqasida Rossiya Kreml turibdi deb baralla aytishga yana qanday dalil isbotlar bor, Sardor?
Buni orqasida albatta Rossiyaning tashqi siyosiy doira muayyan qismi turibdi. Bu aytganingizdek ruski mir g'oyasi juda hozir Rossiyaning tashqi siyosatida muhim g'oyalardan biri hisoblanadi. Ruski mir g'oyasi orqali bilib eski sovet sanonisini, eski sovet hududini yana Rossiya boshchiligida birlashtirmoqchi. Bu o'sha masalan bo'ldi, fond Garchakov fondi bor, tashqi ishlar vazirligini qo'shib yana bir nechta fondi bor. Bu Yevropada ham bunaqa fondlar bor, masalan Regnum Ru sayti bu joy anaqada juda faol.
O'zbekistonlik jurnalist Sardor Salim fikrlari edi. Eshitirishimizni davom ettiramiz. Qurultoy eshitirishini tinglayapsiz. O'zbekiston hukumati vakillari ham e'tiroz bildirishni boshladi O'zbekiston hukumat majlisida. Bu mavzu ko'tarilgan va mana shu majlisda qatnashgan taniqli jurnalist, shu kunlarda Nuroniy jamg'armasi rahbar o'rinbosari bo'lib ishlayotgan Sharof aka Ubaydullayev qatnashgan. Sharof aka ham til mavzusiga e'tibor qaratgan. Sharof aka, demak, Abdulla Aripov bu masalada qat'iy tanqid bildirdi va bu tanqid shu kunlarda matbuotda, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalmoqda. Shunga bir aniqlik kiritsangiz, siz bor edingiz o'sha majlisda, Sharof aka.
O'sha prezident apparatida ham ularga e'tibor berilmasin degan ko'rsatma bo'lgan. Hali it huradi, hali xarvon o'tadi degan darajada bo'ldi masalan. Tak, endi muzokarada qatnashganlar u zaylda, bu zaylda munosabat bildira boshladi. Tak, biz buni juda qattiq qoralaymiz, xalqimiz qoralayapti. Bu odamlarga nima yetmaydi o'zi? butun dünyada yo'q-ku ikkinchi bir bunday aytaylik O'zbekistonday baynalmilal bag'ri ochiq xalq. Bular nimani istaydi? Bular bir sinfda fitnadan bosh deganda o'qishi aytdi bu mavzuga hukumat majlisiga bu mavzuni aralashtirmaydi. Bu darajada arzimaydi. Bu darajadagi nima yo'q bu yerda muammo. Endi kim gapirgan bo'lsa dedilar, kim gapirgan bo'lsa. Bu bizni yangi O'zbekistonni, ochiq O'zbekistonni darajasini ko'rsatadi. Bizda hamma teng huquq gapirish huquqi bor, gapiraversin dedilar. Gapiraversin. Bu mana shu imkoniyat berdik, mana shu imkoniyatdan biz mana shunday samara olyapmiz. Lekin gapiraversin, ularni kimligini ham bilamiz dedilar. Kimligini ham bilamiz deb endi ochiq gap ba'zilari birinchi qimmat odamlar ochiq gapda. Lekin dedilar, men bosh vazir sifatida meni o'zimga qancha tosh otsa chidayman dedilar. Qancha tosh otsa boshim yorilsa huquqimni tutaman dedilar. Otishyapti, chidayapmiz-ku dedilar. Lekin bu degani dedilar, meni lekin mani ona tilimga dedilar, ona tilimga. Mani ona vatanimni shonimni agar yerga uradigan bo'lsa, men chinqirib yuborishim mumkin dedi. Chinqirib yuborishim mumkin dedi. Men buni chidayman dedi. Mana shunday dedi. O'rtalar dedi, meni bu Buxoro sifatidagi bosh vazir emas dedilar. Men bir inson sifatidagi fikrim sifatida qabul qilinganman. Bosh vazir sifatida emas va bu masalani hukumat darajasiga olib chiqmanglar. Bu majlisga bu masalaga qaytmaydi dedi. Tushundingizmi?
Sharof Ubaydullayev fikrlari edi. Endi o'zbekistonlik ziyolilarni talablari orqasidan biz ular bilan bog'landik. Masalan, Nozim To'laxo'jayev bilan bog'landik va Bernora Qariyeva bilan bog'landik. Bernora Qariyeva SSR xalq artisti, O'zbekiston dunyoga tanitgan katta balet ustasi. O'zbekiston xalq artisti, shuning uchun uni gaplari avvalga qisqa berildi. Bernora opani adresiga qanaqa tanqidlar yog'ildi, sen o'zbekmassan degan ma'noda u albatta ota-onasi ham o'zbek, o'zi ham o'zbek va o'zini fikrlarini bayon qilish haqqi bor. O'shaning uchun Bernora opani hamma gapini hozir e'tiboringizga havola qilamiz. SSR xalq artisti Bernora Qariyevani rus tili davlat tili bo'lish haqidagi fikrlarini to'la e'tiboringizga havola qilib muhokamamizni davom ettiramiz.
Я знаю, мне звонили домой. Мне звонили, спрашивали, как я согласна или не согласна.
Согласны, да?
Да, вот по русскому языку, да?
По русскому языку, да. Угу.
Да. Вы знаете, что я вам скажу? В день приезда, в день прилета российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, в день его приезда, было в интернете заявление премьер-министра нашего Арипова о том, что Узбекистан начинает войну. Я думаю, боже мой, с кем Узбекистан может начать войну? С георгиевскими ленточками. Ну неужели больше нечем в Узбекистане заняться? Вы слышите, что я говорю?
Слушаю, ага.
Да. Я была так возмущена, я не знала, с кем поделиться этим. На другой день пишут от имени президента написали, Узбекистан приступил к распространению георгиевских ленточек. Что это такое вообще, вот вы скажите? Что это, войну объявляют сначала? На другой день вот такую вещь, вот, ну что это такое? Это же весь мир читает это и удивляется, наверное, так же, как и я.
Это я понимаю, это каким-то образом политика, но язык.
А это не политика разве, язык общения? Вот, например, я узбекского не знаю языка. Ну и что? Я училась в Москве, я жила в Москве. А что в этом преступного? Я не понимаю. Я переживаю за это. Я очень переживаю, что вдруг совершенно отовсюду убрали русский язык. Я покупаю лекарства. Русское лекарство покупаю, они выбрасывают русское объявление и суют туда узбекское. Бртомча, я ничего не понимаю, чего это такое. Нет, почему убирают русский язык? Вы мне вот это скажите, почему?
Ну, суверенное государство, государственный язык.
Ну, что значит у них своя? Мы народ тоже, между прочим, еще не научились. То туда, то сюда. Ну, а я не хочу. Зачем мне силы тратить? Мне 80 лет. Почему я должна на старости лет учить теперь узбекский язык? Почему? Мне моей культуры достаточно с русским языком. И не надо. Если кому не нравится, пусть не разговаривают. Я вообще за то, чтобы люди не меняли своего мнения вот так быстро, как наши меняют. В советское время мы все учились. Мы все учились в советское время. И если сегодня там Арипов или Мирзияев, они достигли вот этих высот, куда их вот один премьер-министр, другой президент, это их, они все кончали русскую школу, между прочим, и русское образование получили в Советском Союзе. Это Советский Союз им сегодняшний день. А сегодняшний день он должен благодарить, они должны благодарить Советский Союз. Потому что Советский Союз им дал такое образование, что они сегодня такие должности занимают. Жизнь идет вперед, но хорошее не надо забывать, не надо. А если это хорошее сделало тебя одам халышты, это трижды не надо забывать, а только рахмат етишкере.
Тарихли балерина, эстер халк артисты Бернора Қариева озорлик билан 3 май кунги сухбатда рус тилига давлат мақоми берилиши бизни етиштирган Совет Иттифоқи ва бу иттифоқ ўзагини ташкил қилган улуғ рус хулқига эҳтиром кўрсатиш бўлади деб айтди. Гапларни ортидан Бернора Қариевани унга фикрга фикр билдириш ўрнига уни сазой қилиш элементлари кўрилди. Мана Шароф ака эшитганимизда қатнашяпти. Шароф ака, Убайдуллаев, сиз ҳам Совет пайтида катта давлат арбоби бўлганингиз, мулозим бўлгансиз. Шу маънода Бернора апани гапларида ҳам ҳақиқат унсурлари йўқми, Шароф ака?
Бернора апани ва бошқа ўша ердаги рус зулси забонларни фикрини тўла ўқимасиз. Тўла охиригача ўқинг. У рус тилини давлат тили қилайлик деган гап кетяпти. Рус тилига ҳурмат кўрсатиш. Бу Пушкин тили, бу Достоевский тили, бу улуғ Толстой тили. Бунга ҳурмат Ўзбекистонда сира камайган эмас. А биз рус мактабларимизни ҳозир олиб кўринг, рус мактабларимизда jannat deysiz. Rus maktablarimizdagi imtiyozlar, rus maktabiga bo'lgan hurmat, hatto o'zbeklarni ham ko'pchiligi rus maktabiga beryapti. Hech kim dod deyotgan yo'q. Rus tili qaysidir ma'noda aytaylik o'ziga xos, aytaylik obro' e'tiborga ega butun Yevropaga, Moskvaga, Rossiyaga chiqish uchun bir ko'prik, lekin u bizni o'zbek tilini ustiga minib turishi mumkin emas. U O'zbekistonda o'zini tili bor, ona tilimiz bor. Ikkinchi ona tili bo'lishi mumkin emas. U imtiyozli, hurmatli va judayam katta martabali til bo'lishga haqqi bor. U shunday nimaga munosib, lekin davlat tili bo'lishga haqqi yo'q. Gap shunda ketadi.
Sharof Ubaydullayev fikrlari edi. Ozodlik bilan suhbatlashgan ziyolilar rus tili orqali o'zbek millati nafaqat buyuk rus madaniyati, balki jahon madaniyati va ilm-fani bilan tanishgani va o'zbek olimlari va adiblari rus tili orqali dunyoga tanilgani hamda dunyoni taniganligini iddao qilishdi. Bernora Qariyeva xonim esa rus yozuvchisi Ivan Turgenevdan iqtibos keltirib, Rossiya bizlarsiz ham yashayveradi, ammo hech qaysimiz ruslarsiz yashay olmaymiz dedi. Qariyeva nazarida O'zbekistonning 30 million aholisi Rossiya davlati bo'lmasa tarix sahnasidan yo'q bo'lishga mahkum. O'zbekistonni xalqaro ko'rgazmalarda tamsil qiladigan sanoqli rassomlardan biri, taniqli rassom Vyacheslav Oxunov Ozodlik bilan suhbatda rus tilini himoya qilmoqchi bo'lganlarni bo'yniga sobiq SSR sog'inchi deb atalgan toshni osib Putin Rossiyasi botqog'iga cho'kayotgan johillar deb atadi. U o'sha rus tilini davlat tili qilmoqchi bo'lganlar adresiga bir tanqidiy fikr bildirdi. Rassom Vyacheslav Oxunovga quloq solamiz.
Пожалуйста, говорите сколько угодно, но официальный язык, если государственный, документация и так далее, все должно быть на официальном. А как это? По-другому не может быть. То есть живешь в Англии, говоришь на английском, ты вынужден, ты должен. В ту же Англию приезжают и пакистанцы, вот, то есть бывшие из империи английские люди. Их очень много, там их несколько, значит, миллионов, больше, чем, значит, русских в Узбекистане. Но, тем не менее, никто там не настаивает этот, чтобы еще одним государством был язык пакистанский, там, индийский или еще какой-то. Ты понимаешь, у нас здесь не догоняют люди, они не понимают, они вообще не понимают, о чем говорят. Они привычно, вот заученные какие-то фразы говорят, никто в Узбекистане не хочет запрещать русский язык. Пожалуйста, говорите, говорите. Но тут одна еще такая вещь. Русский язык – это язык междунационального общения. Вот, это культурная вовлеченность. Да, какая культурная вовлеченность? Центр тяжести культуры и искусства, науки и технологий традиционно располагается в странах западного мира. Здесь даже говорить не о чем. Вот. Пожалуйста, изучайте английский, испанский, немецкий и общайтесь с целым миром, с культурами многих развитых народов. Вот. Скорее, межнациональное общение. язык должен быть, а международного общения. Это разница есть. Дело в том, что иностранцы приезжают в Узбекистан не корейский или русский язык изучать, а чисто узбек. И вот это самое так, междунациональное общение, это колониальное мышление, это наследство осталось от империи. Это где старший брат языковой, он как бы и здесь с младшими говорит, вот мой язык, это язык межнационального общения. Это уже другой дискурс, это колониальный дискурс. А нужно говорить о языках международного общения. Тут уже русский язык зависает, потому что он не имеет статус международного. Он имеет только статус межнационального языка, колониального вот такого дискурса.
Демек, улар айткандек, Россия мәдәният мәркәзе емес. Мәдәният мәркәзе бу Лондон, Мадрид, Вена, Париж ва Берлин. Әгәр мәдәниятка ашна булмакчы булсаңгыз, рус теле емес, инглиз, немец ва испан телен өргәнең. Ләкин Өзбекстанда дәүләт теле өзбек теле, хуҗәт ва канунлар дәүләт телдә язылышы шарт. Англиядә инглиз, Францияда француз, Германиядә немец, Украинада украин телдә язылады хуҗәтләр. Бу оддий халатны төшүнмәгән адамны зыялы дип әйтүгә телем бармайды, диде таныклы рәссам Вячеслав Ахунов. Ammo taniqli balerina eskil qaqartisti Bernora Qoriyeva Sovet Ittifoqi davridagi ma'rif madaniyat bo'yicha mashhur rassom Vyacheslav Ahunov ham davlat rahbarlari ham bugungi holatga yetishdi degan fikrda davom etadi.
Россия надо, Шухрат, везде нужен рост везде, понимаете? Потому что кадров нет никаких, понимаете? Никаких кадров. Арипов сначала писал: "Нам нужны педагоги, русские, знающие русский язык. Нам нужны они". Это Арипов писал. Пошел, начал работать в этом направлении. Работал, набрал там разрешение, все набрал, чтобы набирать русских учителей. И здесь сообщил о том, что вот помощь российское посольство, значит, вот предложило русских учителей, потому что вы просили, что у вас не хватает русских учителей. А наши сказали: нет, нам ничего не нужно, мы все сами. Это что это такое? Ну что это такое вообще? Кто просит? Когда достают, они говорят: нам не надо. Я за то, чтобы дело делать.
Бизлер одам кыгэлэндиниз ми?
Да, да, да, да. Рахмат етишкере, только. Иначе вообще Бог накажет вообще. Всех. Не будет смотреть ни на должности, ни на что. Просто накажет, и все. За такую неблагодарность.
Taniqli balerina eskirka artisti Bernora Qoriyevaning fikri, demak, o'zbek tilida mutaxassislar kam, ya'ni kadrlar yetishtirilmayapti. Va o'zbek tili davlat tili bo'lsin deb 30 yil oldin o'sha deklaratsiya qilingandan keyin ma'lum bir qadamlar qo'yilmadi. Masalan, Alisher Ilhomovni yozishcha hech kim tilni o'z ixtiyori bilan o'rganmaydi. Ya'ni nimadir evaziga olish kerak. Masalan, Germaniyada, Shvetsiya, Norvegiyada siyosiy qochoqlar til o'rganar ekan, ularga yordam beriladi, moddiy yordam. Bo'lmasa o'sha moddiy yordam kesib tashlanadi yoki Isroilda ishga kirish uchun davlat tilini bilish kerak. Germaniyada hujjatlar davlat tilida yuritiladi. Ya'ni shu bo'lmasa o'zbek hech kim til o'rganmaydi. Masalan, bizning eshitishimizcha Adliya vazirligiga nizomini ro'yxatdan o'tkazmoqchi bo'lgan jamoat tashkilotlari rus tilida ham nizom topshirishlari kerak ekan. Nega rus tilida topshirish kerak? Buni hech kim bir tushuntirib bera olmaydi. Demak, boshidanoq o'zbek tilini rivojlanishi uchun amaliy tadbirlar qilinmagan. Ya'ni ayb o'zimizda emasmi? Bu savolni men Sharof Ubadillayevga bersam, nima deb o'ylaysiz, Sharof aka?
Ona tilimizda davlat tili bo'lishdagi oqsonligi bizda haddan tashqari yumshoqligimiz. Davlatimiz ham kecha o'tish davrida o'sha aytaylik mustaqillikda sud davlat tili qonuni qabul qilingandan keyin bironta prinsipial masala qo'yilmaganligi. Masalan, bitta oddiy gap. Aytishga kirayotgan janob, bir o'zbek tilida ozginagina ish yuzasidan bir kichkinagina bir bayonnomami, kichkinagina bir inshomi, diktantmi, narsa bo'lmaydimi? Shuni o'zbek tilini o'zi uchun kerak-ku, mamlakatni ichida xalq bilan muomala qiladi, savdo muomalasi qiladi, bozor muomalasi bor. Endi biz shunga juda katta toqat bilan qarab turibmiz. Qaysi tilda gapirsa, biz qulluq qilamiz, ko'ksimizga qo'limizni qo'yib turamiz. Mana o'zbek tilida bir og'iz gapirsa, qasay chalvoramiz majlislardan. So'zingizni yuzasidan aytmoqchiman, mana shu ayrim tashkilotlarda, shu jumladan bizni Nuroiyda ham o'zbek tilini gapga gapga qo'shib gapirolmaydiganlar bor. Men respublika tashkilotlarida, shu jumladan Nuroiy idorasida ham Kiçkine yine bir mucaz yine diktant, Uzbek dilde diktant almışsın istemem. Diktant olsa, mesela bana şu yuvayı diyeyim, uçlu tutta yarım Uzbek şişeymiş. Yarımı Uzbek dilde üç baha, iki baha mal almaydı. Nur anadı. Bunlar sizde Uzbek'in tarif etmedi mi? Bunlar Uzbek'lerin onunla kulaklaydı mı? Uzbek'ler de yakışık uğradı mı? Yok, bunlar hamısı zimman, uçalarda altın güzel verirdi. Uşalardı bahriye tartadı. Ama uladı bir de mesela uşamana şu keçek ruhatta göre tutakçılarını Yunan-ı Cahay olsa kayta kayta kastır hollarda kayta kayta ziyafetlerde korunan ve ben disidentler girdim yana değil ben. Açık yok. Hiç kim gelmeydi. Hiç kim gelmeydi. Şunun için ularda olduğunu alışın biz milli gururumuz hakkında adet gafra vurmayı, gidaklat kılığa vurmayı biz amaldeyim, o zaman iş kılışımız gerek. Amalda. Ben köçede Rus tülü gafırgenle tanrı bir şey seneyle. O yüzden ana tülünü onunla etti. Lekin devlet münazımı sıfatı iş kekir yaptı mı? Devlet tülünü bilişi şart. Ancak onun savun cevapta savun kullanmaydı. Bundaylar tasma diye mi oturttu? Ayrıflat diye mi oturttu? Ondan taşkarı katta katta idare diye mi oturttu? Gerti gerti kokuş olmaydı. Şunun için Uzbek tülüne karar tapışı için, devlet tülü gelişi için, dünya mıhlası obrusu buluşu için, Uzbek tülüne devlet tülü kılış için bir ameli çareler kuruş gerek. Bunu paytikildi.
Nurani Cemgarması, reis Urun Basarı, tanıklı jurnalist, Şarafaki Ubaydılay fikirler yedi, Uzbekistan'da Mikhail Gorbachev başlap bergen aşkaralık siyaset tüfeyli millet öz devlet tülünü belgiler, huquqiga ega bo'lgan edi bundan 30 yil oldin. 1989 yilning 21 oktyabrda O'zbekiston Oliy Kengashi tomonidan O'zbekistonda davlat tili haqidagi qonun qabul qilindi. Davlat tili to'g'risidagi qonun matbuotda qizg'in muhokama qilindi. Ko'pchilik ziyolilar o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilishini qo'llab-quvvatlab ko'chalarga chiqishdi. Bugun ham tilni himoya qilib ko'chaga chiqayotganlarni ko'ryapmiz. Endi 30 yil oldingi davr bilan bugungi davr o'rtasida qandaydir nuans farq bor. Hozirgi kunda ko'p tillilik rivojlanayotgani ko'rinadi. Masalan, Google'ni olsak, Facebook'ni olsak, barcha tillarda faoliyat olib borish mumkin. Bitta tugmani bossangiz, til o'zgaradi. Bu zamonaviy texnologiyani bizga bir hadiyasi, ya'ni muammo o'z-o'zidan yechilganday. Shu ma'noda o'zbek oydinlaridan biri mana olovli yo'llarda jadid rolini o'ynagan, o'zbek teatr rivojlanishida katta xizmat ko'rsatgan ijodkor Bahodir aka Yo'ldoshevni fikrlarini eshitib ko'rsak, eshitirsimiz oxirida. Bahodir Yo'ldoshev qancha ko'p til bilsak, shuncha yaxshi degan fikrini ifoda qildi.
Я думаю одно только. Понимаешь, я думаю одно только, что чем больше человек знает языков, тем лучше. Вот это я знаю точно. Вот. Взана Ибн Сино, взана Бируни, я уже тараплана Япрсек, то они читали книги Аристотеля. Вот. Они знали книги Аристотеля, они знали книги Платона, понимаешь? Да? Знать язык, что в этом плохого? Нема, тель бльян дейде, дньяны бльян дейде. Понимаешь? Статус, не статус. Хама китаплар, советтан кальян китаплар, кальстыльда. И она, дилик, санатты узын ала деген бұса, она, дилик, теория бойынша, она санат теориясы, бұзаны ұзбейлі де санаты, театр санатыны теориясы, еш кім езген ең оны, кейін бұген, да? Адам бір насаны ұрганыман дейсе, қанчы тіл білгені түсінші яқшы. Иман, мана, дилик, біламан, Uçta, turtta, tüm böyle Uzbekler'in hayatta istidadlı adamlar. Ballar, Uzbek'de ballar. İstidadlı. Öyle tülge, aynı tülge, tez. Bana dedi, Samarkandlı ballı, Tacik tülünü yan buladı, Uzbek tülünü yan buladı, Rus tülünü yan buladı, İngiliz tülünü yan buladı. Ne var ki yaman? İran'ın tüllerini yan buladı, etti ballara. Bunu hiç yamanlık cahı yok. İngiliz damlası gelip Gamlet'i koyuyor Bizans Tiyatrosu İnstitutu'da. Ne var ki yaman oynasa? Valla. Şimdi kanay, yakında Fransız aktörü gelip, Fransız aktörü, François Chateau, Alimcan Salimov bilen Uluğbek Madrası'da Uluğbek'de oynadı. Uzbek aktörleri bilen bilirler, Samarkand Tiyatrosu'nun aktörleri bilen bilirler. Evet. gapshundaki Putin ham Jirinovskiy ham bular o'tadi, til qoladi jo'ra. Ular o'tadi. Che takoye? O'tadi. Abollarni krugozori boshladi. U faqat politika uchun shug'ullanish uchun til o'rganmaydi u bolalar. Поэтому я не знаю, менеджер. Man hamisha til bilish tarafdori edim. Man uzun rus tilini maktabini bitirgan o'zbek, oldin rus tilida o'qiganman, keyin o'zbek maktabiga ko'chirishgan, o'zbek maktabini tugatib o'qiganman. Chulchut tili bo'lsa ham shug'ullansa, politika bilan shug'ullansin. Bu umuman chulchut tilini bilgan odam bilan ham politika bilan shug'ullansa bo'ladi. Odam omiy bo'lmaslik kerak. Я думаю так. Yana o'ylab ko'ray, может, yaxshi bo'ladi.
Tarix teatr arbobi, xalq artisti Bahodir Yo'ldoshev fikrlari eshittirishimizga yakun yasadi.